បញ្ញាទី5អ្នកចិត្តវិភាគជនជាតិអូទ្រីស៊ីកម៉ាន់ហ្វ្រយបានរកឃើញនូវសំណុំចំណេះដឹងដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ចំពោះអនាគតរបស់ក្មេងៗស៊ីកម៉ាន់ហ្វ្រយជាវិជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិអូទ្រីដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនិងមានភាពជោគជ័យសម្បើមណាស់ទៅលើការងាររបស់ខ្លួនគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាជាស្ថាបនិកចិត្តវិភាគគាត់ជាមនុស្សដែលញៀននឹងការងារខ្លាំងណាស់ពលគឺធ្វើការដោយមិនខ្វល់ពីរឿងសប្បាយនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការញៀននោះក៏មានប្រយោជន៍ធំធេងណាស់ដែរសម្រាប់មនុស្សជាតិសមិទ្ធផលសំខាន់បំផុតដែលស៊ីកម៉ាន់ហ្វ្រយបានសិក្សានិងចងក្រងឡើងមកត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាគោលការណ៍រីករាយគោលការណ៍នេះបានលើកឡើងថាមនុស្សយើងមានទំនោរចាកឆ្ងាយពីទុក្ខសោកហើយឈ្មោះទៅរកសេចក្តីរីករាយស៊ីកម៉ាន់ហ្វ្រយបាននិយាយថាកាលពីយើងនៅជាកុមារតូចតូចយើងទទួលឥទ្ធិពលខ្លាំងពីគោលការណ៍រីករាយនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងត្រូវបានមនុស្សធំលួងលោមយកចិត្តទុកដាក់ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរីករាយកុំឲ្យយើងជួបការលំបាកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធំឡើងគោលការណ៍រីករាយនេះត្រូវបានច្បាប់សង្គមរារាំងយើងមិនអាចធ្វើអ្វីៗតាមតែអំពើចិត្តដូចពីក្មេងទេហើយអ្នកដទៃក៏ពុំសូវបណ្ដោយតាមចិត្តរបស់យើងទៀតដែរតួយ៉ាងយើងមិនអាចទៅលួចរបស់របរគេឬទៅវាយតថៈអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយរីករាយទេការរារាំងនេះវាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយើងមានបញ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍ឬអាចឈានទៅរកជំងឺសរសៃប្រសាទដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះស៊ីកម៉ាន់ហ្វ្រយយល់ថាវាជាការអត់ប្រយោជន៍ទេក្នុងការដែលយើងព្យាយាមទប់សង្កត់អារម្មណ៍ឬធ្វើជាមិនខ្វល់នឹងការចង់បានរបស់ខ្លួនឯងជំនួសឲ្យការធ្វើបែបនេះមនុស្សយើងគួរឆាប់ប្រឡូកចូលក្នុងសង្គមដើម្បីសម្របខ្លួននិងសម្របអារម្មណ៍បន្តិចម្ដងទៅនឹងបរិយាកាសសង្គមប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលដែលត្រូវតែមានការយល់ដឹងពីការលូតលាស់របស់កូនព្យាយាមសម្របចរិតនិងអាកប្បកិរិយារបស់កូនឲ្យចុះសម្រុងនឹងសង្គមមានអេបុកឃីអនប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃលោកស៊ីកម៉ាន់ហ្វ្រយបានបែងចែកក្មេងជា3ដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់ទាំងរាងកាយនិងផ្លូវអារម្មណ៍ដំណាក់កាលទី1គឺនៅពេលក្មេងមានអាយុ1ឆ្នាំចុះក្រោមនៅដំណាក់កាលនេះការបំបៅដោះកូនគឺជារឿងសំខាន់បំផុតម្ដាយមិនត្រូវខ្ជិលខ្ជាយចំពោះរឿងនេះជាដាច់ខាតបើមិនចង់ឲ្យកូនមានបញ្ហាទាំងសុខភាពនិងផ្លូវចិត្តឧទាហរណ៍ដូចជាការបំបៅដោះកូនមិនគ្រប់គ្រាន់ឬការបំបៅដោះកូនមិនទៀងទាត់តាមពេលវេលាទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យក្មេងមានសុខភាពមិនល្អនិងបង្កើតទៅជាទម្លាប់បរិភោគអាហារមិនមានសណ្តាប់ធ្នាប់ផងដែរដំណាក់កាលទី2គឺនៅពេលដែលក្មេងមានអាយុចន្លោះចាប់ពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនៅដំណាក់កាលនេះឪពុកម្ដាយចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យក្មេងយល់ពីការបដិសេធនិងការយល់ព្រមឧទាហរណ៍ប្រសិនបើក្មេងមិនព្រមញ៉ាំបាយតាមការណែនាំរបស់ម្ដាយនោះគេនឹងទទួលលក្ខខណ្ឌបែបនេះឬបែបនោះម្ដាយអាចដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយក្នុងករណីដែលក្មេងមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅដំណាក់កាលនេះមាតាបិតាត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ខ្លាំងនិងត្រូវមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការតម្រង់ទិសកូនៗរបស់ខ្លួនថាអ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើម្យ៉ាងទៀតឪពុកម្ដាយក៏បីជៀសវាងឲ្យបាននៅការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្មេងក្នុងលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កជាគ្រោះថ្នាក់និយាយទៅនៅដំណាក់កាលដែលក្មេងចាប់ផ្ដើមយល់ពីការអនុញ្ញាតនិងការបដិសេធរបស់ឪពុកម្ដាយនឹងហើយដែលជាឥទ្ធិពលខ្លាំងចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់កូននាពេលអនាគតដំណាក់កាលទី3គឺនៅពេលដែលក្មេងមានអាយុម្ដុំ6ឆ្នាំឡើងនៅដំណាក់កាលនេះបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺការកើតមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទរបស់ក្មេងហើយមាតាបិតាត្រូវណែនាំកូនឲ្យបានល្អបំផុតទាក់ទងនឹងរឿងនេះជាទូទៅកូនតែងតែរត់ទៅរកម្ដាយឲ្យជួយណែនាំអំពីការប្រែប្រួលនេះដូច្នេះប្រសិនបើម្ដាយពុំមានការយល់ដឹងពីការអភិវឌ្ឍសុខភាពនិងអារម្មណ៍ផ្លូវភេទរបស់ក្មេងទេនោះក្មេងនឹងមានបញ្ហាអារម្មណ៍ផ្លូវភេទនៅពេលធំឡើងជាមិនខានជារួមមកវិញអ្វីដែលលោកស៊ីកម៉ាន់ហ្វ្រយបានលើកឡើងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះការអប់រំក្មេងៗមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នវាធ្វើឲ្យមាតាបិតាយល់ដឹងពីចិត្តសាស្ត្ររបស់ក្មេងនិងជៀសវាងបានប្រការអាក្រក់អាក្រក់ដែលមិនគួរប្រព្រឹត្តចំពោះក្មេងហើយដែលនាំឲ្យជាផលអាក្រក់ចំពោះអនាគតរបស់ពួកគេ